halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 20 November 2016. إذا عدا وحايدين ده دهينا يا فلسطين أحمد إيمان يعني قوة جامع بولا جامع
قد بضعت كمغل دونتان إذا عدا إننا وحا كم إذا باش عالم كوه قامياش ومدش الصومالي ده أغو باقين التلابة مهما كقادان حد قذبية ده إزدابا مرين تلقسو الشيغ يو هنانك دور الشدة أقل كوه سيئة كسو عتميلة كم إذا الصومالية
in ku dhow 100 qof oo ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Hindiya.
Maxkamadda ciidamada Puntland oo xukunno dil ah iyo xabsi daa'im ku xukuntay 5 qof oo ay sheegtay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Daesh ee ku sugan Puntland.
Maxkamaddu markii ay aragtay gungaarka eedaysanayaasha Biliiska, maxkamaddu markii ay ku qanacday qaraarka ay bixiyeen maxaabiista in ay ka mid yihiin ururka Daesh, maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah.
Waxaan kaloo dhageystayaal idiin haynaa ciidamada amniga Masar oo in ka badan 20 qof oo Soomaali ah xalay ka qabqabtay Qaahira.
Barnaamijkamada kama waayo dhul iyo dhagax u dhaxaynin badab culus laguma saaro.
Codkaasina waxa uu qayb ka yahay barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka oo aad goor dhow maqli doontaan iyo weliba barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Beesha caalamka ayaa ugu baaqday madasha hoggaamiyeyaasha qaran inay awooddooda u isticmaalaan inay wax ka qabtaan ugana hortagaan xadgudubyada iyo cadaalad darrada ka dhex jirta hanaanka doorashada. Xadgudubkaasi ayay beesha caalamka ku sheegtay inay ka mid yihiin gabood fallo, cabsi gelin lagula kacay musharaxiinta, ergooyinka oo la musuqmaasuqay, iyo weliba liiska musharaxiinta iyadoo loo isticmaalay ciidamada ammaanka iyo hantida dowladda si musharax xildhibaan u tartamaya looga saramariyo mid kale. Warsaxaafadeedkan oo ay soo saareen qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD, Ethiopia, Talyaaniga, Sweden, Britain iyo Mareykanka ayaa sidoo kale loogu hambalyeeyey guusha laga gaaray soo xulista xubnaha labada aqal ee doorashada, iyadoo 43 xubnood oo aqalka saraha durba la soo dhammaystiray iyo 120 xildhibaan oo aqalka hoose ah. Beesha caalamka ayaa warsaxaafadeedkeeda ku sheegtay inay muhiim tahay in baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub ee soo socota markaasi lagu doorto shuruucdii ay dejiyeen madasha hoggaamiyeyaasha qaran oo ay fulinayaan guddiyada heer federaal ee doorashooyinka dadban iyo kuwa heer gobol, iyagoo intaasi raaciyay in hanaankani oo si sharci ah loo isticmaalo uu muhiim u yahay aqbalaadda iyo kalsoonida lagu qabi karo baarlamaanka cusub iyo dowladda laga sugayo. Beesha caalamka waxay tala ku soo jeedisay inay caafimaad iyo niyadsami ku jirto in dib loo eego si markaasi si xun u maamulka lagu sameeyay si loo saxo doorashada, iyagoo ugu dambeyna sheegay in ay dareenkooda soo jiidatay dhacdooyin heerkoodu aad u sarreeyo oo ka hor imanaya sharciga iyo xeerarka doorashada oo ay ka mid tahay musuqmaasuq, codad la iibsaday, handadaad iyo cabsigelin loo geystay musharaxiinta iyo ergooyinka wax dooranaysa odayaasha dhaqanka iyo dad kale.
Fariinta madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu u gudbinayo kunka hoggaamiyeyaasha dhalinyarada ee qaaradda Koonfurta Ameriko iyo jasiiradda Karibiyaanka ee ku saabsan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaa ah ha malaynina midii ugu darayd. Madaxweynaha oo kula hadlayay shir uu dhallinyarada kula galay caasimadda dalka Peru ayaa dhowr su'aalood uga jawaabay dhallinyarada, kuwaas oo walaac ka muujinayay aayaha isbeddelka Mareykanka ka dhacay dartiis. Madaxweynaha Obama ayaa ugu jawaabay inay dhallinyaradu rajo hagaajistaan, taladana ku siiyaan in qofna uusan waxba hagaajin karin haddii uusan rajo wanaagsan lahayn. Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in aysan mar walba ay dhicin in sida aad u ololeysaa aadan dowladnimada u maamulin. Madaxweynaha ayaa kasoo muuqday kulan isdhexgal ah oo uu la sameynayay dhallinyarada uu horay ugu sameeyey isla qaaradan Aasiya, Yurub iyo Afrikaba, isaga oo aqbalay marxaladaha adadag ee uusan horay u filaynin. Safarkani waa kiisii 52 sideedii sano ee uu ka talinayay aqalka cad. Barack Obama iyo madax kale oo caalamka ka tirsan ayaa Lima ku sugan si ay uga qayb galaan shirkad dhaqaalaha iyo wada shaqeynta Asia Pacific ee lagu soo gaabiyo EPEC.
Mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan sirdoonka iyo militariga Mareykanka ayaa doonaya in madaxweyne Obama uu shaqada ka ceyriyo madaxa ammaanka qaranka. Warbaahinta Mareykanka ayaa shalay soo warisay warkan. Wargeyska The Washington Post ayaa markii ugu horeeyay soo wariyay in xogayaha difaaca Ash Carter iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka gudaha James Clapper ay bishii hore aqalka cad u soo jeediyeen in xilka laga qaado Admiral Michael Roger oo madax ka ah hay'adda ammaanka gudaha iyo taliska militariga ee dhanka internetka. Sababta ay Carter iyo Clapper u doonayaan in xilka looga qaado Roger ayaa la cadeyn. Madaxa Kongareeska ee guddiga sirdoonka David Nunes ayaa labadan mas'uul weydiiyay inay Kongareeska ka marqaati furaan sababta ay u doonayaan in shaqada looga eriyo Roger ka hor dhammaadka sanadkan. Madaxweynaha la doortay Donald Trump oo markaasi qiimeynaya in uu xilka qabto sirdoonka ayaa wareysi la yeeshay qamiistii Rogers. Saraakiisha maamulka ayaa sheegay in aysan la socon kulankaasi xillaa aqalka cad ka fikirayaan in ay eriyaan Rogers.
Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo musharaxnimadeeda hoggaanka dalka markii afraad kulan ay galabta la yeelanayso madaxda xisbiga isutaga masiixiga ee dimuqraadiga ah CDU. Shir saxaafadeed ay Merkel qabatay maanta ayay ku muujisay hadallo loo fahmayo in musharaxad ay tahay, horeyna waxaa xubno ka tirsan xisbigeeda looga hayay inay tartami doonto mar kale. Angela Merkel oo 62 jir ah ayaa qaaradda Yurub looga arkaa inay tahay miisaanka siyaasadda xilli hawada siyaasadda Yurub ay qasan tahay kadib bixitaankii Ingiriisku uu ka baxay midowga Yurub. Merkel oo ahayd hogaamiyihii Jarmalka xilligii qalalaasaha dhaqaale ee qaaradda uu gaaray heerkii u xumaa 2005 ayaa loo arkayay inay ahayd ruuxa dhabarka u dhitay samada bixinta qaarada, taas oo ay ku sababsatay tixgelin heer caalami ah. Safarkiisii ugu dambeeyey madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu Merkel ku tilmaamay hogaamiye dhammaystiran. Waxaa kale oo ay Angela Merkel wajahday hirarkii qaxootiga ahaa ee qaarada Yurub qalqalka geliyey.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Sida aad warkaba ku maqleyseen, xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa hogaamiyaasha madasha qaran ugu baaqay inay tallaabo muhiim ah ka qaadaan xadgudubyada iyo isdabamarinta laga soo sheegaya hanaanka doorashada aqalka hoose ee ka socota meelo ka tirsan Soomaaliya. War saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD iyo dalalka kale ee taageera Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay muhiim tayn xubnaha baarlamaanka cusub ka mid noqonaya iyo xukuumadda soo socotaba lagu doorto sida uu dhigayo sharciyada ay soo saareen madasha qaran ayna hirgelinayaan gudiyada doorashada ee heer federaal iyo heer gobol. Xubnaha beesha caalamku waxay sheegeen in walwal ay gelisay tirada dhacdooyin dhowr ah oo la sheegayo in aan sharciga lagu dabaqin oo ay ku jiraan musuqmaasuq iyo codad la iibsaday markaasi kuwaasoo saameyn iyo dhibaatoba iyo cabsigelin lagula kacay musharaxiinta ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka. War saxaafadeedkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa soo baxay wax yar uun kadib markii maanta uu booqday magaalada Johar ee maamulka Hirshabeelle wafdi uu horkacayo ergega qaramada midoobe ee Soomaaliya Michael Keating. Warbixinta safarkana waxaa Johar nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya Michael Keating, waxaana ka mid ahaa safiirka Sweden iyo wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxaana ay magaalada Johar kulan kula qaateen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble. Michael Keating ayaa ugu baaqay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi in la dardar geliyo doorashada aqalka hoose lana xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30% kuraasta baarlamaanka. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa saxaafadda uga waramay waxyaabaha ay kala hadleen kan maamul ahaan iyo wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya.
Waxyaabaha ka wada hadalnayna runtii waxay ahaayeen guud ahaan geedi socodka howlaha doorashooyinka iyo howlaha la xiriira waxuu ahaa dhinaca maamulka cusub ee Hirshabeelle isuu aan baqaadi lahaa xaaladaha la xiriira dhinaca ammaanka, xaaladaha la xiriira dhinaca waxuu ahaa rajada guud ee aan ka qabno inuu maamulkan ay u suura gasho inuu shaqooyinkiisa inuu guto u dhaqaaqo. Ugu dambeyntiina waxaan isku afgaranay in hadda howlaha doorashooyinkana in la dardar geliyo oo maxuu ahay qabsoomaan xuquuqdii ay dhinaca haweenka lahaayeen sidoo kale in la ilaaliyo oo aan marnaba lagu xadgudbin iyo in aan maxuu ahaa ka wada shaqayno sidii Hir Shabeelle maamulkeeda loo garab istaagi lahaa.
Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa kulan waxa uu la qaatay guddiga doorashada dadban, waxana uu kala hadlay shaqaaqadii habeen hore ka dhacday xarunta doorashada, waxana uu kula dardaarmay in la adkeeyo amniga goobta doorashada uu ka socdo.
Johar is the scene of the electoral process, so we've been meeting the chair of the C8.
Johar waa meesha hannaanka doorashadu ka socdo. Waxaan kulanay guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka heer gobol, waxaana dhiirigeliyey sida dhaqsaha iyo howlkarnimada leh ee hannaanka doorashada loo maamulay. Hase yeeshee, waxaa jiray dhibaatooyin sida dhacdadii habeenkii Khamiista oo walwal lahayd, laakiin sida madaxweynuhu sheegay waxay ahayd arrin lagu baraarugay. Fariintan madaxweynaha iyo guddiga doorashada heer gobolba u direyna ayaa ah in xeerarka hannaanka doorasho ay dejiyeen xubnaha madasha hoggaanka qaranka, loona baahan yahay in la ilaaliyo taasoo ay ku jirto qoondada haweenku.
Marsi horeese oo maanta ah waxaa magaalada Johar gaaray guddoomiyaha guddiga doorashada dadban iyo taliyayaasha ciidamada nabadsugidda iyo booliska Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, maamulka Jubbaland, guddiga doorashada ee maamulkaasi ayaa Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo ahaa wasiirka macdanta iyo batroolka ee dowladda Soomaaliya waxay ka joojiyeen inuu u tartamo xilka kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Waa saxaafadeed ay guddigan ku sheegeen in wasiirku uu ku xadgudbay qawaaniinta iyo habraacii u degsanaa doorashooyinka, islamarkaana uu jabiyey dhammaan qodobadii anshaxa. Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in Maxamed Mukhtaar uu isku dayey sida uu guddigu sheegay inuu laaluus siiyo xubno ka mid a guddiga, taasina ay xubnahaasi ka baaqsadeen inay qaataan. dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaan la xiriirno guddiga doorashada ee heer federaal iyo wasiirkaba si ay uga jawaabaan arrintan, balse nooma suurtagelin inaan helno.
Magaalada Baydhabana waxaa ka bilaabmay wejigii labaad ee doorashada xubnaha baarlamaanka federaalka u matalaya maamulka Koonfur Galbeed. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Doorashada wejiga labaad aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay ka bilaabatay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxaa lagu furay doorashadan wejiga labaad mid ka mid a beelaha xubnihii ugu tirada badnaa iska soo sharaxay. Waxay ahayd doorashada mid adag marka loo eego loolanka iyo sida loo tartamay, iyadoo dadka tartamayayna ay isugu jireen siyaasiyiin horay xilal u soo qabtay iyo siyaasiyiin ku cusub masraxa siyaasadda Soomaaliya. 17 musharax oo hal beel ah ayaa u tartamay 3 kursi oo mid ka mid a 3daasi kursi uu haween yahay. Kursiga koowaad waxaa ku tartamay dumarka oo keliya, waxaana tartamay ilaa 3 musharax oo kala ahaa Muraaye Ibraahim Madeer, Hani Maxamed Aadan iyo Xabiiba Maxamed Khayr. waxaana 26 cod ku guuleysatay Hani Maxamed Aadan.
Xabiibo Maxamed Khayr 2 cod, Hani Maxamed Aadan 26 cod, Muraaye Ibraahim Madeer 23 cod. Sidaas aawadeeda xildhibaanka dowladda federaalka Soomaaliya Hani Maxamed
musharaxiinta qaar way tanaasuleen halka kuwo kalena ay ku hareen iyagoo ay isku jufo hoose ahaayeen gabadha guuleysatay. Kursiga labaad waxaa u tartamay ilaa 7 musharax, iyadoo ugu dambeyntiina uu guuleystay Idris Cabdidhakhtar oo horey u ahaa hormuudka jaamacadda Abar Jubba ee magaalada Baydhabo. Kursiga saddexaad waxaa u tartamay ilaa 3 musharax oo kale ahaa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha dowladda federaalka Soomaaliya, Xasan Mursal iyo Cabdullaahi Aadan Shaleetey. waxaana 34 cod ku guuleystay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Baydhabo ayaa martigelinaysa 69 mudane oo loo dooranayo xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya. wejiga koowaad ee doorashada waxaa lagu doortay magaalada Baydhabo 24 xildhibaan, wejiga labaadna waxaa qorshaysan in la doorto 23 xildhibaan, iyadoo wejiga saddexaadna la dooranayo 22 mudane. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Thank you.
dhegaystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington. maxkamadda ciidamada puntland ayaa maanta magaalada boosaaso waxay xukun dil ah iyo xabsi daa'in ah ku riday shan qof oo ay maxkamaddu sheegtay in lagu helay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka daacish taageersan ee ku sugan gudaha puntland. warbixintan waxaa boosaaso kasoo dirtay faadumo yaasiin jaamac.
maxkamadayntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada boosaaso ayaa la hor keenay shan rag ah oo mid ka mid ah uusan ahayn qaangaar, iyadoo maxaabiista qaar ka mid ah ay qiraal ku ahaayeen inay ka mid yihiin ururka daacish, halka qaybtoodna ay maxkamadda horteeda ka sheegeen in qiraalkoodu uu ahaa mid lagu khasbay kadib markii jirdil loo geystay. dhegaysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee puntland korneyl cabdifataax xaaji aadan waxa uu ku riday laba ka mida raggan xukun dil ah.
maxkamaddu markay dhegaysatay hadda xafiiska xilaalinta, maxkamaddu markay dhegaysatay isdifaaca qareemada, maxkamaddu markay dhegaysatay isdifaaca eedaysanayaasha, maxkamaddu markii ay aragtay gungaarka eedaysanayaasha biliiska, maxkamaddu markii ay ku qanacday qiraalka ay bixiyeen maxaabiista in ay ka mid yihiin ururka daacish, xukun maxkamadeed. maxkamaddu waxay ku xukuntay axmed aadan cabdulaahi ow cabdi inaa maryan dayib ow axmed 26 jir ah ku dhashay araarso ka mid ahaa tababarayaashii ururka daacish iyo al-shabaab. maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah cabdulaahi maxamed aadan cabdi inaa xaawo nuurow caliyow 28 jir ah ku dhashay baydhabo, tababarna ku soo qaatay shalambood kana soo dagaalamay. maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah.
sidoo kale waxa ay maxkamaddu xabsi daa'in ku riday laba ka mid ah raggaas,
saale xuseen ibraahim miidow ina deera nuur cismaan 25 jir ah ku dhashay gobolka baay, maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im cabdifataax jamaal cabdi ina maryan cabdi cabdulle 19 jir ah ku dhashay afgooye, maxkamaddu waxay ku xukuntaysna xabsi daa'in.
farxaan cabdulaahi faarax oo da'diisa la sheegay inay ka yartahay 15 sano ayaa maxkamaddu amartay in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda puntland.
sidoo kale maxkamaddu waxa ay ku wareejinaysaa farxaan cabdulaahi faarax maadaama uu yahay uusan qaangaar ahayn sida uu qareenku sheegay, qareemaduna ay sheegeen sharciguna uusan qabin qofka duusan qaangaar ahayn in uu xukun ku dhici karo ama ciqaab uu mudan karo ama jeel uu ku jiri karo, uusan qaanuunkuna ogolayn sharciguna ogolayn in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda iyo dhaqan celinta si loogu sameeyo isaga dhaqan celin.
maxamuud cawad cumar oo qareen u ahaa ragga ay maanta maxkamaddu ku riday xukunada dilka iyo xabsi daa'inka isugu jira ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda islamarkaasna uu racfaan ka qaatay.
maxamuud cawad cumar waxaan qareen u ahaa shan ruux oo mid ka mid a uu ahaa 15 jir, qaarna dil baa lagu xukumay, qaarna waxaa lagu xukumay xabsida, marka wiilka yarna waxaa lagu xukumay in dhaqan celin loo sameeyo. maan ku qancin rafcaan baana qaadanaya, maxkamad salaan u qaadanayaa.
waa markii labaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ay xukunno xabsi daa'in iyo dil ah ay ku rido rag la sheegay inay ka mid yihiin ururka daacish. waxaan horay maxkamaddu ay 25-tii bishii 10-aad 2016 ay xabsi daa'in ku riday 6 rag ah oo lagu eedeynayo inay ka mid ahaayeen ururka daacish, iyadoo dhammaan xukumadaas ay maxkamaddu sheegtay inuu ka furan yahay racfaan bilah oo ay gebi ahaantoodba qaateen raggii lagu riday. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. markana kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dhegaystayaal, sida laga yaabo in intiina badanaad la socoteen, toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu soo gebagabeeyey xukunka dhallinyaro Soomaali Mareykan ah oo ilaa iyo 8 gaaraya, kuwaas oo lagu helay dembiyo ah inay doonayeen inay ku biiraan kooxda daacish amaba ay caawiyaan. maxkamadeynta dhallinyaradan oo muddo soo socotay, haddaba dhallinyarada Soomaaliyeed ee dhibaatooyinkaasi wajahaya maxaa la gudboon? maxaa looga hortegi karayaa dhibaatooyinkaasi inay muteystaan dhallinyarada? door noocee ayay bulshadu ka qaadan kartaa wacyigelinta dadka Soomaaliyeed iyo inaanay dhicin in dhallinyaro kale ay dabinno noocaan oo kalaha ku dhacaan? barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kaleba waxaa igula qaadaa dhigayo oo marti igu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Inta uu barnaamijku socdo, Shiiqa waxa su'aalo weydiin doona dhageystayaasha qaar. Waxa barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. Ku soo dhawaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaan ugu waran dhageystayaal Sheikh Cabdiraxmaan Shariif. Waan khadka telefoonka magaalada Minneapolis kula xiriiray aan weydiiyay inuu sharaxaad inaga siiyo dareenka uu Soomaalida dhexdeeda ka dhex abuuray xukunnadii lagu riday dhalinyaradaasi Soomaalida ah. Waxaana uu ku warceliyey.
Alhamdulillah walaalo jamaalo marka hore adiga iyo dadka waxaan salaamayo asalaamu calaykum waxaan ku mahadsanahay fursadan qaali ah xaqiiqatan arinta marka hore waxaan doonayaa inaan aad uga xumahay inaan tilmaamo waxa weeye dareenka laga muujin karo waxa weeye waa arin aad iyo aad naxdin u leh laga xumaado dhalinyaro yar yar oo taqriiban anaguna hadaadood uu 19 jir 20 jir 22 jir 21 u dhaxayso in uun qaybo ka mid ah xabsiyaad u dhaxdheer lagu xukumo wuxuu ahaa aad iyo aad xaqiiqatan wax looga xumaado weeye aad iyo aad wax looga naxa weeye waa murugo fara badan bay communityga ku haysa waalidkii dhalay iyo maaragtay dadkaana ay si goona u sii haysa marka waa damqasho xaggaas xoog badan baa jirta xagga kale wax weeye dareenku in fara badan oo ka mid ah jaaliyadda muslimka guud ahaan culays fara badan bay ku tahay mar walba markii uun wuxuu ahaa newska ama iclaamka si uun negative oo fara badan loo soo galo oo lagu celceliyo oo lagu celceliyo iyada lafteeda maaragtay dhibaato fara badan bay ku tahay jaaliyadda guud ahaan muslimka gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed lafteeda yacni haddii uun dhowrkii biloodba aad newska usoo gasho si adoo wax lagaa sheegay adoo kiisas noocan oo kale ugu aadeynayo iyada lafteedu waa dhibaato weeye marka way yaro kala badbadan tahay dhibaatadu laakiin daraan fara badan oo naxdin leh murugo leh muxuu ahaa sumcaddii iyo iyada lafteedu dhaawaca intaasoo dhan buu isugu jirtaa yacni waxa soo gaaray communityga iyo qaabka dareenku
arrinkan sheekh waxaa jirtay in muddo aada fara badan ba soomaalida qaar gaar ahaan dhalinyarada la duufsanayay oo duufsigoodu aada u socday qaar baa intay waddankii ka tagaan ay meelo kale intay aadaan ay kusoo dagaalamaan dabadeedna qaarkood ay meesha ku dhinteen qaarna weli iyagoo bixi raba la qabtay dhalinyaradan ay ka midka yihiin marka misleedahay meesha waxaa ka maqan door ay bulshada qeybaheeda kala gedisan ka qaadan lahaayeen sidii dhalinyarada loo wacyigelin lahaa qeybaha kala gedisan ee bulshada guud ahaanba doorkooda meesha waa uu ka maqan yahay taasina ayaa keentay in dhalinyaradu si fudud loo duufsan karo
wallaahi jamaalo walaalo waa la is oran karaa markii xaggaas dhanka laga fiiriyo inkastoo adee bulsho weyn oo iyada lafteedu soo qaxday oo soo burburtay oo waddan muxuu ahaa aada uga weyn timid inay suuragalta intay noloshaba la daala dhacaysa la kaca ku faysay wax farbe ka hoos bixi kara ay suuragal tahay haddana arrintaa waa la is oran karaa yacni waxaan kaloon meesha ka marnayn walaalo oo la doonaya in maanka in badan lagu hayo maanta qaabkan qalabkan technologiga iyo casriga iyo qaabka communicationku aada u sahlan yahay marka hadii xataa dadaal fara badan la sameeyo waxaa suuragal ah inayba adkaan karto ilmaha dhasha wiilya gabarba inaad ogaato isagoo qolo fadhiya haddana wuxuu samaynayo inaad ogaataba inay adkaan karto taana waa wax meesha ku jira weeye labadaasuba iyagoo ay jiraan haddana waxaa la hubaa in loo baahan yahay mas-uuliyad xoog badan in uu qaato waalidku mas-uuliyad xoog badan inay qaataan muxuu ahaa qolooyinka aimada culimada masaajiddu mas-uuliyad xoog badan inuu qaato muxuu ahaa communityga dadkiisa waxgaradka ahu oo arrintaasu tahay waxa weeye waxaan waa dhalinyaradee ni weyn waa mustaqbalkii weeyaan iyagii iyo muxuu ahaa ummaddiiba hadday dhib isu keenayaan sian uga hortagnaa yacni in arrintaa la furo oo wadahadal iyo xiwaar iyo niqaash la furo sidan uga hortagnaa sidaabaysan waxaan wax lamida usoo noqonin su-aalaha in la isweydiiyaa waxay ila tahay inay muhim tahay si dhab ah oo xaqiiqo ana communityga laftiisa uu wada hadlo oo la yidhaahdo xaggey muxuu wax ay ka khaldameen sian usixi karaa wixii khaldamay arrinta iyadaa yacni gaar ahaanna hadda waalidiintan in loo muujiyo muxuu ahaa damqasho fara badan xaqiiqatan in loo muujiyo oo lala gurmado iyada lafteeda wax meesha ku jira loo baahan yahay weeyaan
waa gartay haddaan soo xigno mid ka mid a dhalinyarada la xukumay warka uu maxkamadda ka sheegay waxaa ku jirtay in dhalinyarada dhibaatooyinka ay haystaan ay ka midka tahay isku dhaca dhaqanada dhexdooda tusaale ahaan markaa masjidka ay joogaan in culimmada iyo dadka qaar sida adigu aad ka dhawaajisay wax badan lagala soconin waxuu qofku samaynayo sababta teknolojiyadda iyo waxaan la haysta darteed awoodeed dibadda markuu baxana dadka caddaanka ahi qeybaha kala gedisa markuu la kulmayo uu haddana dhaqanka ama qofka uu ku dhacayo isku dhac dhinaca dhaqanada ah qof isagoo soomaali ama muslim ah haddana dibad markuu u baxo uusan wax badan ka garanaynin dhaqanada noocaasi oo kalena ay sababaan inuu ku jahwareero meesha uu asal ahaanba uu ka soo jeedo ama uu qofku yahay qofkan dabadeedna uu hal dhinac uu aada ugu talax tago oo wuxuu doonan uu ka samaysto arrintaasi ayaa dadka qaar waxay u arkeen inay tahay qayb ka mid ah dhibaatada waxa salka u ah ee dhalinyaradaasi ku habsadeen kuu muuqataa taa adiga
wallahi walaalo arrintaas waa xaqiiqo jirta weeye waa sidaa sheegtay isku dhaca dhaqamada kala duwan sidaa haddii loo dhigo meelaha qaarkood la oran karo waxa la yidhaha identity crisis oo uu isweydiinayo ilmaha yar ama dhalinyaradu yay yihiin ma muslim ba ma soomaali ba ma americaan ba ma isqaadan kartaa intaasu وحقيقة جرته ويان وحصور قال لي تعي والدك يمكن جوري إنه كهلا فرين مساجد إنه كهلا فرين كمونتي أو صار كأنه كهلا فرين فرين هنا يعني بركة قاف إنه اسمه لسه عنب صور قال وهدين لقيا أبو إنه يقول يا هاي مثل هدين تعي هاي سوكو أتكو أساس أساس وصدق صح ذاي تعي بركو بناك وبحنا واحد حتى اللي كدوان بقولك يا بقولك كدوان ولا كل ما يو وحل جاي أبا إني صور قلت وكفيش كأمر ديك أدرامي كرو هدي وجوه والد عم فهم سنة إنه لشان يقابك أو تعلو ويسق قابك لوسو كريين وحكري الدنيا ماشان أي تعلو نرل المهي سوى يربى وبانكي سقادنا يو تهاي أفرت مجرب باته يقف وباته جوانك أجار وحاجة سميته مركها تعلو في يدنا إني كتم هذا كفيش أما ورير وواحد ماشي كل جروية وحكى له ماشي ولا له هذا إيمانية تامك الله قلتها وهو حقيقة أن إنكير كرنا يتهاي ننكري أما المهن هو مدو ومسلم لا بضع سبحانه هو باكج إبقى هو يمركي اللي قلوا لهم مرايكن كي يعني محاجرة مدو بانا هاي مسلم بانا هاي وباكجي على شكره سيسارا وهي حتى مركو سوب بوليس ولا رقم أيوه مركو مسلم يهي مدو يهي ويكدو أنت سوء ولا رقم أيوه المهن لم يتكي عدان كي يعني ما كتالف تادو وحيابها علمه لفته سؤال ويديني ودنك حرية دا عدالة دا نصو الضوان تهدي أنا لفته إذا بوليس كان إيلا دقم أيو يهدا لفته دا واحد ماشي كجروي مركا أريما حاصل أنه واحد لارربو إلا أدرس قليو أولا تلمامو ووالدك وفهمو مساجد دا علماء دا يفهمان دادك هو قانك بلشادة قيمة كالدون أي فهمان dadka laftooda muxuu aha booliska iyo law enforcement iyo bulshada kale ee laftooda iyaga oo taa ilmaha ula dhaqmayaan inay qayb ka noqon karto ilmaha inay naxsiya wadanka iyada lafteeda in la tilmaamo waxa soo dhan waxa mooda wax muhiim ah u baahanahay oo ay yani ay taa is sax in loo abaaro inay tahay yani
waata adbadu ma san tahay in markan waxan fursado siinaya dhageysiyaasha khadadka telefoonada doonaya inay naga qayb qaataan barnaamijkan oo ay doonayaan inay su'aalo ka weydiyaan dagaystay ayaa aan soo qabanayaa dagaystay ku soo dhow magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su'aasha aad weydiinayso sheekh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masjidka Darul Hijra ee Minneapolis
bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Jamal Daahir Sultan waxaan joogaa gobolka Illinois magaalada Chicago runtina waxaan aanu ka mid ahay community ga Soomaalida maartay hadii jeer leaders go'da halkan Chicago runtina aad baan ugu xumahay horta guud ahaan waxa ku dhacay bulshada Soomaaliyeed markii joogan iyo waliba dhalinyarada yar iyo waalidintooda aniga soo koobaya horta dhowr su'aalood baan hayaa laakiin waxaan rabaa inaan ku soo noqdo su'aasha koowaad ee Sheekh Wadiinayo marka hore waxaan salaamayaa Sheekha Sheekh Abdulrahman waxaan salaamayaa CEO-dana maareeyay guriyeeda Jamaalna waxaan salaamayaa su'aashaydu waxay tahay Sheekh waxaan ku weydiin lahaa meeshan afar shan shay in la isku xiro ayaan anigu horta aaminsanaa marka shanta shay ma isku xiran yihiin oo sidee baad isugu xiran tihiin shantina group waa ardayga ama wiilka Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed ee adeyada ah waalidka culimada Soomaaliyeed community leaderska ama hoggaanta aqoonyahanada iyo Soomaalida iyo dawladda Mareykanka shantina xubnood wax wada shaqeyn ma idin ka dhaxaysa oo xiriir ma leedihiin oo ama bishiiba mar ma isku timaadaan ama dowrki bilowba mar ama weegiiba mar oo xiriir inteleg baan ka dhaxaya shantiina xunood waa ardaygii waa waalidkii waa culimadii waa community leaderskii waa aqoonyahanadii iyo dowladii Mareykanka su'aashaydu waa taa marka hore
jidalo aad u mahadsan tahay waxa ay la kooban waxa la oran karaa ha maayaan waa soo gal inuu jumaado yani waxaan doonayaa inay inaga hoos bixin marka hadda ka hadlayna Minnesota oo kaleeto jaaliyadda ugu qiyaasaya 780,000 oo Soomaaliyeed markay degan tahay wadan gobolkan ay ku baahsan tahay xataa hal meel wada deganeyn way adkaanaysaa in la yiraahdo culimadeedii iyo ardadeedii iyo waalidiinteedii iyo community-geedii iyo dawladdii inay meel isugu wada yimaadaan ama meel isugu wada keeno waxa markay khasab noqonaysa cid waliba sida u shaqeyn karta inay u shaqeyso anuu markaas ka soo qaada hadda masaajid baan joogaa ardada iyo waalidiinta iyo culimada intaba xiriir baan leenahay yani mar fara badan baan xataa waxaan aan ku casuunaa masaajidka booliska laftiisa inay dhalinyarada la hadlaan oo qaabkii kareemka loo muxuu dambiga loo galay iyo qaabkii loo hortegi lahaa iyo waxyaabaha dambi u noqon kara inay ay kala hadlaan yani markii dal laga fiiriyo waxaan rabnaa inaynaan wali iloobin community cusub oo wali soo qaxaya oo soo burburaya oo laga yaabo kuwa inay bil ka hor yimaadeen 2020 sano ka hor ay yimaadeen marka arintaas markii xataa mar walba dad dagan ama dhibaateysan ama aan fahmin systemkii ama si sahlan looga ay suuragalta ilmahooda inay ula socon karin way soo baxayaan kuwa intay muddo joogeen systemkii fahmay noloshii fahmay ilmuhoodii iyaga tilaalin karana way joogaan yani, laakiin markaad soo duuduma su-aasha waxaa way jirtaa ardayda iyo waalidiinta iyo culimada iyo muxuu ahaa dadka waxgaradka iyo dowladdu wada shaqeyn fara badan baa jirta yani.
Jamaal, aad baad umahadsan tahay adigoo su-aasha wadaadku sheekhu kaaga jawaabay. Aan filayo inaad ku qanacday. Haddaad su-aal kale aad qabtid adigoo soo koobaya dhegeystayaasha kale khadka ku jirana fursadaan siin lahayn, oo iyaguna doonaya inay ka faa'iidaystaan waqtigooda, waqtiguna aad uu gabaabsiga yahay dartiis.
Aniga ayaa waxaan rabaa inaan laba su-aalood oo isbarkan yar dedejiyo oon sheekhu dedejiyo oo aan u arkay inay laba su-aalood muhiim yihiin.
Waa taa isku soo wada koob, isku soo duub labada su-aalood hal mar weydii.
labada su-aalood waxa weeye waa tahay horeysa maxaa idinka qorshaysan culimo ahaan iyo intiina communityga ah dadka dowladda dadka u shaqeeya dowladda Maraykanka oo ah waxaan uga jeedaa dowladda sirdoonkeeda oo hay-adaha sirdoonka ah oo ah kuwa ugu horeeya ee dabinada ku rida dhalinyarta Soomaaliyeed oo u liidgareeya una fududeeya tallaabo kasii qaadi lahaayeen iyaguna horbooda. Taas waa su-aasha. Maxaa kale idinka qorshaysan dhalinyarta Soomaalida ee basaasiinta ah ee u shaqeeya sirdoonka ee iyaguna ah nimada Soomaaliyeed oo og in Soomaaliya in dabinkan lagu ridayo laakiinse dowladdii la shaqeynayo oo ah kuwa loo yaqaano Soomaalida gudihi hadaad goyseen haddaan barkay kugu jirin ah kuwaana maxaa idinka qorsaysan? Waa dowladda oo iyada horboodaysa oo inamada yar idinku ridaysa iyo dhalinyar Soomaaliyeed oo la shaqeysa dowladda oo basaasiina maxaa idinka qorsaysan labadaas?
Waad mahadsan tahay Jamaal. Intaan sheekha aanan u gudbin barnaamijku, barnaamijnu ka hadlayno sidii dhalinyarada dhibaatooyinka soo gaaraya looga horistaagi lahaa ama looga wacigelina bulshada, ayaan ka hadlaynaa. Adigu eedeymo culus baad sheedinaysaa oo ay ka mid tahay in sirdoonada Maraykanka ay qeyb ku yihiin in dhibaatooyin dhalinyarada loo geysanayo. Ilaa iyo haddirtan sirdoonkuna kama hadlayna arrintaas inay qeyb ka yihiin. Waxaan u malaynayaa in aysan ayaguna hadda qadka nagula jirin oo aysan arrimahaasi nagala hadli karin, laakiin sidaan sheegay in aan ka cudur daarnayno inaysan ilaa iyo haddirtan aanan haynin dhinaca qof sirdoonka ka socda oo su-aalaha iyo eedeymaha aad jeedinayso laga yaabay inay jawaab ka bixin lahaayeen, waana hadda barnaamijka nagula sugnayn oo aysan nagala qeyb qaadanayn.
Waa sada sheegta weyaan Jamaal. Waxay la tahay mararka qaarkood waxaa muhiima inaan aada u fahamna arrin muhiima. Arrintaasuna waxa weeye dowladdu waa dowlad oo shaqadeeday qabsan ama cid ha u shaqeyso Soomaalihii ama iyana u shaqeynin. Hadday cid Soomaali xataa u shaqeyso dadka loo shaqeynayo unbay kamid noqonayaan. waxaasa muhiima inaan hal arrin fahamno oo aada iyo aada ay muhiim u tahay. Halka arrin waxa weeye inta badan wadamadan shuruucda iyo qaanuunka insaanku wuu jabin marar fara badan baa laga yaaba in lagu tunto, laakiin shuruuc iyo qaanuun dadka kale hagta oo kale celisa ayaa jirta. Taasaa muhiimka anagu as a community inaan baranno, aan ogaano xuquuqda anagu aan leenahay, aan ogaano waajibka annaga nalagu leeyahay. Taas ayaa muhiim oy tahay oo lagama maarmaan tahay yani. taas marka waa inta guud aan kusoo aan saladaasan doonay inaan uga jawaabo. Dowladda dad baa u shaqeeya, dad Soomaaliyeed baa laga yaabaa dadka u shaqeeya dowladda kamid yihiin. Maxaa jira shaqooyinka kale laga shaqeeyo weysan hadda inagu aan sheegayna. Wadanka markaad fiiriso ajensiyaadkan FBI-da iyo muxuu ahaa tusaale ahaan Homeland Security iyo Police-ka iyo ajensiyaad qarsoon maaha yani, waa ajensi inta loo shaqo tago oo qofka uu maaragtay. Marka waxay ku xiran tahay arrimahaas markay yimaadaan, haddiiba cuqataasi uu yimaado waxay ku xiran tahay communityga iyo looyaradiisa iyo dadkaas, iyo haddii communityga si gooni ah loo dabagelayo ama si xaqdarro ah loo daba socdo ama si xaqdarro ah meelaha isugu yimaadaan lagu xirayo surveillance ama kaamarooyin, arrintaa waxay ku xiran tahay haddii aan cuqdadaa qabno inuu communityga intuu is-abaabulo aan dhahno arrintana ma qabato, arrintana sax ma aha, qaanuunkay kasoo horjeeda, waxaana lagu hayaa dulmi. Sidaasaan u baahannahay yani.
waa tahay. Aad baad umahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Jamaal, adiguna aad baad umahadsantahay su-aashaadii iyo sidaad barnaamijka uga qeyb qaadatay oo kaa mahad celinayna. waa tahay. Dhegeystayaasha ayaan weli fursado siinayaa, dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, kusoo dhawo magacaaga deegaankaad joogtid ku bilow, dabadeedna su-aashaad weydinayso Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarulhijra.
asalaamu calaykum. magacaygu waa xasan weeliye, waxaan joogaa wadanka Holland, magaalada Amsterdam. ugu horeyn waxaan salaamayaa VOA-da laantida Soomaaliga, Jamaal iyo Sheekh Cabdiraxmaan, waa salaamayaa labadiinaba. horta waxaan dareemayaa xanuun gooniya oo arigii saameynaya, maadaama dhalinyaro Soomaaliyeed uu jiilkaygo kale ama da-deedo kale maanta ay lagu xukumay 15 sano iyo 30 sano in ka badan. aniga waxaan dhihi karaa Sheekh Cabdiraxmaan inaan weydiiyo rabaa, Sheekh Cabdiraxmaan, masaajidada Soomaalida ee ku yaala amba London amba USA amba qaarada Yurub aan dhahan, ayay kama yihiin dadka mas-uuliyadda saxda qaadanaya inay dhalinyaradaas ku biiraan ururadaas xagjiriinta? sababtoo ah waxaan dareemayaa in masaajidada Soomaalida amba imaamadii Soomaalida ay firqo u kala qaybsameen, qabiil u kala qaybsameen, waxay waddanka looga soo tagan ay qurbaha ku hayaan aysan saameyn saxa ku lahayn dhalinyarada dhexdooda. aad arkaysa dhalinyaradayo ay u kala qaybinayaan amba qabiil amba firqooyin, oo isku heystaan waxyaabo waqti hore soo tagay.
Waad mahadsan tahay Xasan Wahiliye, Cabdiraxmaan Shariifan ugu gudbinaya su'aashaada aad qabtid.
Xasan, waad baad u mahadsan tahay. Waxa weeye aniga waxaan ahay dadka si kale ula kaftama muxuu bulshadeena. Culimadu hadday qabiil u qaybsan tahay, bulshada Soomaaliyeed baa qabiil u qaybsan. Marka eeda goonida iyadu ma laha bulshada Soomaaliyeed ee qabiilka u qaybsan ma iyaguna ka mid yihiin. Inkasta oo anigu aan ka yara duwan hoon islaaha culimadu qabiil saas oo ma sii qaybsana. Laakiin hadday jirta xataa waxa weeye Soomaalidu waxay oran jirtay hal xaraan niri xalaala ma dhasho. Hadduu mujtamacu isagu wada qabyaaladii qabiil ka shaqeynaya de wadaadkiisuna mujtamacu kasoo dhex baxayaa meel kale ka iman maayo, taa horta maxaan rabnaa inaan saa u fahamno oo bulshadu ay noqoto bulsho iyadu wanaagsan si ay wadaad wanaagsan usoo saarto. Hadday bulshadu xumaato, wadaadkeeduna wuu xumaanayaa. Taa waa intaasaan rabaa inaan uga jawaabo xagga qabiilka. Xagga firqooyinka, aniga waxaan ahay dadka aada ugu dooda aragtida kala duwan inaysan wax dhiba lahayn. Maxaa jira walaalyaalow biniaadamku kombyuutar inta lagu shubo brogaraam, marka la furo brogaraamkii keliya soo daynaya ma aha, maskax buu leeyahay bini aadamku, waxbuu taxliilinayaa, wixii la sheegay si kala duwan baa loo fahmayaa. Marka aragtida inay kala duwanaato, dhawaa'if kala duwan ama firqado kala duwan ay soo baxaan ama jiraan ama jiri jiraan, waa shay dabiiciya, way jiraan, way jiri jiraan, way jiri doonaan. Waxaase loo baahan yahay inaan gaarno innaga oo aragti kala duwani ay jirto ma la wada noolaan karaa, aragti kala duwan iyadoo ay jirto ma la ixtiraami karaa, aragti kala duwan iyadoo jirto isku dan guud ma noqon karnaa. Sidaasaa muhiim inaan u shaqeyno wadaadaduna inay sidaa fahmaan, waxaan doonaa weliba wadaadada Yurub iyo galbeedka ku nool inay ka bartaan mujtamacaadkan ay la joogaan ee la joogno siday u nool yihiin, oo dad iyagoo kala diin duwana Kristanku intaasoo qeybood iyagoo ahbay haddana wada nool yihiin oo is ixtiraamayaan, isqadarinayaan. Marka waxaan rabnaa wadaadadu inay ka bartaan shanta masaajid ee isku muslimka wada ah ee wada ilaahay wada caabudaya, inuu midka kala gaalayo islaamka ka saaro wax micnaha uguma fadhine, aduguna muslim baatay karna waa muslim, saan ku wada noolaana, saan dantiguud uga shaqaynaa, saan dhallinyaradeena aan uga celinaa ama draaga ama gaangiska ama inay ISIS iyo al-shabaab iyo wax jini oo kale ku biiraan, saan uga celinaa inay su-aalaha isweydiiyaan oo isweydiina ayaan doonaynaa. Marka aniga waxa ayla tahay mushkiladan waa mushkilo guud ina haysata weeye, mushkilada guud ina haysataana eedo cid gooni ah ma leh, inagoo idil baa wada leh. Aqoonyahanka Soomaaliyeed kaalin weyn uu ku qaata bulshada qurbaha inuu badbaadiyaa ma jirto, waan ognahay. Marka wadaadadu waa dadka ugu roona intaa hortaagan habeen iyo maalin weeye, kii muxuu aha diintooda iyo akhlaaqdoodina u ilaalinaya, kii dhibaato qaban uu kusoo carara weya. Marka waxaan doonaynaa aqoonyahankii, wadaadkii, aabihii, hooyadii, dhalinyaradii, rag iyo dumarba, bulsho isleh oo isdoonaysa oo og inaysan kala maarmin doonaysana danteeda inay ka wada hadasho, waxay ila tahay inaan sidaa u fikirna. Yacni
waata aad baad umahadsantaa Sheekh Cabdiraxmaan. Ee dhegeystii ugu dambeeyey ayaa markan fursad siinaya gunaanadkii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa. Dhegeyste, magacaaga deegaanka joogtid, adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid aad weydiinayso sheekha.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gudiley somaliland. ugu horreyn waxaan salaamayaa amartida barnaamijka dabta Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, waxaan kaloo salaamayaa dhammaan baada v o eda iyo weriya Soomaal. Nabana sheekh, marka hore waxaan aad uga xumahay waxa ku dhacay dhallinyaradii soomaaliyeed gudaha ku dhaqnay, si aynu la wada socono maxkamadda magaalada Minneapolis waxay xukuma adag oo xabsiga ku riday saddex dhallinyaro ah oo Soomaaliya oo lagu eeriyay inay ku biin rabeen kooxda Daacish, iyadoo dacwadoogayaashu ay sheegeen in raggan ama dhallinyaradan ay qalab ku taageen rabeen kooxda Daacish iyo inay qorsheynayeen inay u socdaadaan dalkaasi Syria kuna biiraan kooxdaas. Haddabana sheekh, dad badan oo gudaha dalkii jooga waxay rumaysan yihiin in kala qaybsanaanta jaaliyadaha dibadda ku dhaqanay sabab u tahay waxa ku dhacaya dhallinyaradii dibadaha ku dhaqanay, iyadoo waalidiintii, culimmadii iyo aqoonyahanadii kaleba ay ku mashquulsan yihiin siyaasadaha iska soo horjeeda ee gudaha dalka ka jira. Haddaba sheekh, su-aashaydu waxay tahay maxaa sababay in dhallinyaradaasi oo haysa waxbarasho mid naadiya iyo mid diineedba nolol wanaagsanna ku nool deganna dal amni ka jiro wixii ay u baahdaanna ay ka heli karaan, maxaa sabab u ah in dhallinyaradaasi si fudud looga dhaadhiciyo inay sameeyaan ama ay ku kacaan ficilo noloshooda burburinaya? Waad mahadsan tahay sheekh Cabdiraxmaan.
waata shiikan hordhigaya oon ku maqlaya
maxamuud, aad baad mahadsan tahay, jazakallah khair. waxay ila tahay waxa sabab u ah hadda inaanan kusoo koobi karin daqiiqad yar labo ama in ka yarba. waxaan ognahay arrintan inay iska tahay wax guud oo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ama aan muslimiin oran karo kasoo jeeda xaggaasa Yurub iyo Australia iyo meelo badan ka tagtay, kuwo kalaa laga yaabaa inay Canada ka tagay, kuwa Maraykanka ka tagay oo ka tagay, kuwa hadda iyagoo tagi lahaa la qabtay. marka horta waa mushkilad guud weeye, maxaa keenaya, maxaa sababaya, waxaa laga yaabaa daraasaad iyo inay u baahan tahay iyo hulo fara badan, laakiin waxaa la hubaa waxa keenaya inay tahay ilmo yaroo dhallinyaro ah oo aan aqoon ku filan lahayn inay cidi u gacan haadisay oy duufsatay, kadibna wax la yidhahdo muxuu ahaa brain wash oo maskaxda inta laga dhaqay loogu gacan haadiyo xaggaas janno iyo waxa doonaysa laga helaya taas un baa lagu soo koobi karaa laakiin wax research fara badan maalay arintan inay u baahato taa waa intaas weeyaan qaybti kale ahayd kala qaybsanaanta aad ugu celin mahayo waxay la tahay kala qaybsanaan way jirtaa laakiin qaabka laga sii dhigayo oo ah inay dadku kala qaybsan inaysan biyo kala cabin masaladaasi sidaas sax uma aha laakiin inaan kala qaybsannahay guda iyo dadba ku kala qaybsannahay waa arrin jirta oon la inkiri karin oo qorax barqasacaba laguma qarin karo way taallaa way muuqataa waa xaqiiq weeye laakiin haddana qaabkaas loo suuraynayo oo ah dadku inaysan waxba isla qabanin waxba isla wadin arrintaasu sax ma yar aha dadaal fara badan baa jira waa la wada shaqeeyaa yani howlo fara badan baa la qabtaa laakiin waxaan u baahannahay macadaalika wax badan baa naga dhimanaya inaan waxbaan isweydiino
maxmuud adiguna waad mahadsan tahay sheekhan waan u mahad celinaynaa gunaanadkii barnaamijka aan soo gaarnay sheekh cabdiraxmaan ugu dambeyn maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad isleedahay dhibaatooyinkani ka jira bulshada dhexdeeda ah keenayana dhibaatooyin kale inay sii dhashaan aad fikrado aad usoo jeedinayso iyo talooyin dadka soomaaliyeed oo laga yaabay in lagu najaxo ama aad isleedahay waxbay ka tari karaan
walaalo waa su-aal aad u fiican weeye walaalo waxaan soo jeedinayaa marka koobaad dadka soomaaliyeed ee kusoo yimid wadamada galbeedku inay fahmaan inay wadamada qeyb ka mida yihiin taariikhdu waxay ina baraysaa jamaalow ummado soo guuray oo wadamo kala yimid oo dhammaantood dib u noqday oo meelihii ay kasoo guureen dib ugu noqday ma dhici mana dhici doonto saas darteed haddii xataa qof iyo laba ay naga noqdaan ama 1% wax la yidhahdo ama boqolkiiba saddex ay noqoto dadka intiisa kale ma noqonayaan waxaa marka la rabaa inaan ku tala galno si aan ugu noolaanaa halkan innaga oo muslimiina su-aashaas marka inaan isweydiino waa muhim weeye tan markaan usoo kooba si degdega usoo ururiyo waxaa la doonayaa ardayga iyo waalidiinta iyo culimada iyo communityga iyo dowladdu inay isku wada dan noqdaan dantuna ay tahay ilmaha yar in la badbaadiyo waxbarashadiisii la badbaadiyo noloshiisii la badbaadiyo jiritaankiisii la badbaadiyo intaa wada inaga wada dhexaysa weeyaan akhlaaqdiisii diintiisa in la badbaadiyo community walba isaga ayaa su gooni ay u xilsaaran tahay marka akhlaaqdii iyo diinta inaan u badbaadino innaga ayaa la inaga doonayaayo waxaa laga rabaa waalidkii iyo communitygii iyo culimadaas wadata ayaa laga doonayaa marka waxaan ku soo koobayaa waxa weeye inaan wada shaqayno oo dad isku dan ah inaan nahay aan ogaano taas ayaa la doonayaa yacni
aad iyo aad baad u mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan waqhtigaagii aad nasiisay iyo sida quruxda badan ee barnaamijkaad inoogala qayb qaadatay oo kala mahad celinaynaa
adaan badan walaal jazaakallah khair
asalaamu calaykum waraxmatullah
wacalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee waddanka maraykanka waxaan u mahad celinayaa sheekha iyo dhegaystayaashii kale ee barnaamijka inagala qayb qaatay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadeen dhegaysanaya dhammaantoo isku duuban waxaan idinkaga tegayna sidaas ismaqal dambe xiiso leh nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inoo soo diyaariyey halkaana inoogu daadihinayay dhegeystayaal waxaadna kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan uu maqalkeeda macaansado suugaan fac waliba uu faca xiga dhaxal siiyo waa suugaan kale jaadaho xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa waxaa ka mida maansada oo gabay leh geeraar leh jiifta leh heesana leh waxaa ka mid a sheeke murtiyeedda maldahan ee duluc shishe iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga gol leeyahay waxaa ka mid a hal xiraalaha iyo wixii soo raaca sidaasi la eg caruurta soomaaliduna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna qaybo dhowr ah u sii kala baxda waxaa qaybahaasina ugu caansan heeso iyo sheekooyin garaadkooda la fil ah oo kolka loogu luuqaynaayo ay dhallaanku dhab u jecel yihiin suugaanta waayeelka waxaa culeeya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya ha yeeshee sida la garan karo caruurtu iyadu waxba quman ma curin karto sababtaas awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya waase kuma waayeelka curiyaa weeye su-aashu inta aanan haddaba su-aashaas ka jawaabin aan idhaahdo suugaanteenna qaybaha ay dumarka soomaalidu curiyaani way fara badan yihiin waxaas ugu caansan buraanburka oo ujeedooyin kala kaana ay ku gudbin jireen. Sidiisana, buraanburku waa cayaar sacab iyo jaan leh iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen. Waagiisii horena waxay qabsan jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la galbinayo. Inanka iyo ininta isguursaday ayaa tixdiisa lagu ammaani jiray. Waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan qaraacalkuba ha u badnaade. Aan haddaba si degdeg ah u tusaaleeyo taxaha buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu daaweyn yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan u horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay u faantay ku galbisay ayaan badanay, ayaa kuu ilaala tegay, ayaa kuu sheegay shanka roona inanka yaga. Sidaan soo xusay in badan buu buraanburku ahaa habsuugaaneed ay dumarku ku calaacalaano tiiraanyada ay qabaan ay dadka ku ogeysiiyaan. Taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii ninka haweenka badan qabay la siiyey ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weyday. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraanta eeddadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godad la qabay, kana warqabtay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxaa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaas iskula hadashay ninkaas oo kale ee diday inay iga digto ayay ahayd inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn. Iyada oo la garamaysa, waa gabadhii kolkaas eeddadeed ugu calaacashay tix buraanburo oo waagii dambe caan baxday, dumarkuna ay soo daliishadaan kolka ay xumaanta godadlaha isu jiibinayaan. Waa tixdii ahayd daweeyay anigu waan kaaga digi lahaa, maad i dareensiisid in godad la daalan yahay, daba mar badana xaggee buu ka daacaya. Tu kale oo waxaa jirtay iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dhibihii iyada guurkeedii ka soo maray. Calaf lama seegee shoobid xila guba ah ayay dabin ugu dhacday. Mid ay gadaalkii Soomaali oo idil u nacday markuu inta furay oo haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u galay. Dabadeedna waa haweeneydii gabar ay dhashay oo ay markaas koolkoolinaysay tixda buraanburka ah kula talisay, ugana digtay maalinta ay guur maagto nin Soomaali ku abtirsadaba inay shan geedi ka fogaato. Waxay tidhi, sureerey hooyo, Soomaali kulama rabo, anay issabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamar weyne guntiinan ku salaqsada. Buraanburka ka soko waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh hawlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Waxaa ka mid ah heesaha ariga, midda maqasha, tan aroor samayska, midda badartumista, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda caanalulista, midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale. Sidaa darteedna, heesaha caruurtu waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka Soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo kelihii ay curiso. Taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag, marba hadday iyadu tahay ababka ilmaha ruuxa mar walbaba u taagan. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa, kolba xaaladda uu ku sugan yahay ama ay ku sugan yihiin iyada ayaa dadka ka og. Ma yeelaan marka ay yihiin, mar ay hadaaqbarad yihiin, mar ay fadhi ku celis yihiin, mar ay gurguuranayaan, iyo mar ay socodbarad yihiin intaba. Haddiiba iyada ayaa hadduu ooyo garan karta waxa uu tabanayo. Iyada ayaa goor nolba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. Raaxan mooye, iyada ayaa aan rafaad u ogolayn. Mar walba ay sidaad u heesaba, hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina maraha qaar u heesaa way jiraan. In uu la garanayo iyo in kale iyada oo aan danka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa, erayo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga bedela xaalad laga yaabo in aanay wanaagsanayn oo uu markaa ku jiro, lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya, gaajo iyo wixii la mid ah. Marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu cisidkooda maran iyo dhagdhagta qosolkooda uu ugu raaxaysto. Tuducyada heesaha caruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwan oo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa, duruufta qoyskooda, iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysani xaaladaha ay maalintaas ku sugan tahay. Haddaba ujeedooyinka caynkaasa waxaa ka mid ah jacaylka aan soo hodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso, heestana ay in badan ku soo qaado. Intay kor u boodbootiso ayay ka qoslisaa, markaas ba iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa. Haddana intay dhunkasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa, jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa. Markaas bay inta muraaqooto si kaliya laaba waxay eebba weyne uga tuugtaa inuu u daayo, agteedana uu ku waariyo. Waxay ugu heestaa, markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye, quwiilow ha iga qaadin. Waxaa iyaduna jirta ducadaas tu la mid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebba kaga barido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo. Waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid a inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu uu ka maqan yahay, taasoo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin. Arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heestaa dhallaamada kaama waayo, dhul iyo dhagaxa u dhaxaynin, dhadhaab culus laguma saaro. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbayn.
Ahmed Faarax Cali Idaajaha iyo barnaamijkii dhaqankii hiddahaannu intaasi ku dhaafno. Markana Qaahira, ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa xalaqab qabtay oo xabsiga dhigay in ka badan 20 qof oo Soomaali ah magaalada Qaahira. Macadda sababta Soomaalidan loo qabtay waxaana la sheegayaa in dadka la qabtay ay ku jiraan arday markaasi Qaahira wax ka barata iyo kuwa doonaya inay dalkaasi ka tahriibaan. Waa kan wariyaheenna Xuseen Saxnuune oo warbixinta noo soo diray.
ciidamadan oo watay gawaari badan ayaa xalay abaarihii 10 fiidnimo howlgal ka fuliyay meelaha Soomaalidu ay ka degan yihiin xaafadda Caashir, waxa ayna galeen maqaayado Soomaalidu ay ku leeyihiin halkaasi. Sida jaaliyada Soomaalida ee waddankani ay ii xaqiijisay, ciidamada ayaa qabqabtay Soomaali gaaraysa 20 qof oo isugu jiray rag iyo dumar. Sidoo kale ciidamada ayaa baaris ku sameeyey dhowr ka mid ah guryaha ay degan yihiin Soomaalida, kuwaasoo dadka weydiinayay sharciyada ay ku joogaan dalkani. Dadka xalay lagu xirxiray magaaladan Qaahira ayaa ka mid ah arday Soomaali ah oo in badan degana waddankani iyo tahriibyaal Soomaaliyeed oo dhowaan soo galay dalkani. Jacfar Cabdilaahi Xasan, afhayeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankani, ayaan weydiiyey tirada Soomaalida ee xalay la xirxiray iyo meelaha laga qabqabtay.
Qaahira markay ahayd 10 habeennimo ayaa waxaa dhacday xaafadda Nasir City, gaar ahaan Xayil Caashir, meelaha ay degan yihiin qaadaha xarumaha ay ku kulmaan Soomaalida, in hal mar ay soo weerartay askarta dalka Masar, gaar ahaan askarta qaabishan xaafaddan aan degannahay. Waxaa dhacday in la qabto dad gaaray tiradooda ilaa 20 qofood oo rag iyo dumar iskugu jira, kuwaas oo loo kaxeeyey saldhigga booliska. Ilaa haddana ma garanayno sababta ka dambeysa oo askarta ay daba socdaan dembiyada lagu soo oogi doon dadka la qabtay iyo howshaan dhacday wixii ka dambeeyey. Ciidamada soo galay meesha waxay ahayeen ciidamada amniyaadka ah oo maaragtay dadbaarista qaabishan, kuwaas oo sida muuqata arrimo aan ilaa hadda gara karin daba joogay. Laakiin maqaayadaha qaar oo mada ku taala suuqa siyaaradda oo kale waxaa loo geystay burbur aad u weyn oo agabkii isticmaalaysa maqaayadda iyo xataa ragii ka shaqeeya intoo dhibaatooyin baa loo geystay. Maqaayadda agabkeedii baa la jijibiyey oo la burburiyey kadib markii ay ciidamada soo galay maqaayaddaas.
Ma ahan markii ugu horreysay oo Soomaali lagu xirxiro dalkani, sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay 7 qof oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay yihiin muqallasiin, balse markii dambe wax dambi ah lagu waayey. Dalka Masar waxaa ku nool in ka badan 5,000 oo Soomaali ah oo u badan arday iyo qaxooti iyo weliba 400 qoys oo caruurtooda dhaqan celin ahaan u keenay dalkani kadib markii ay kala soo carareen dalalka reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni dhegeystayaal. Haatana kaalintii fanka iyo fanaanka codka halaasiga leh Nimcaan Hilaac iyo heesti Tamasha.
jamasho idaacaddeenna habeenimo ayay gabagabo ahayd. Waxaad inla socodsiinaya jaamac buula jaamac ee anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa iyo intaan aroorta lixda iyo barka hawada ku kulmi doono, waa dhammaan V O A oo idin leh habeen wanaagsan.
Intaad dunida joogtay, intaad dunida joogtay.